Radio Magazin.
Iz sadržaja emisije na početku izdvajamo. Nakon potvrde rezultata izbora u Bosni i Hercegovini, najveći je izazov kako implementirati rezultate i formirati vlast.
Najglasniji su stranke ljevice u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su najavile da će, ukoliko Centralna izborna komisija prizna rezultate po popisu iz 2013. spriječiti konstituisanje vlasti gdje god mogu.
Od 2013. godine pa do danas skoro 50.000 građana Bosne i Hercegovine, mahom iz entiteta Republika Srpska, podnijelo je zahtjev za dobijanje državljanstva Srbije.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je zbog školovanja, zbog studiranja, zbog zaposlenja.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Sanua Vladimir Kostić ponudio ostavku, akademik Dušan Todorović.
Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar.
Govorimo i o mreži koja radi na zaštiti područja Dinarida.
Riječ je o mreži Dinarskog krša koji se prostire od Udina u Italiji i zahvatajući Crnu Goru sve do najzapadnijeg dijela Albanije. To je najveća neprekinuta kraška oblast u Europi.
Iz tema iz svijeta osvrćemo se na američke izbore. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je rezultate izbora, što je prvi korak ka uspostavi vlasti. Uveliko se osmišljavaju kombinacije s kim u vlast, koga izbaciti ili ubaciti, ali zbog sumnje u regularnost izbora te činjenice da se još ne zna kako će se formirati Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, što dodatno komplikuje situaciju, prijeti se bojkotom pa i političkom diskreditacijom. Tema Dženane Halimović.
Sve su oči uprte u Centralnu izbornu komisiju, od koje se očekuje da donese odluku o rasporedu mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno po kom će se principu birati delegati. Do sada je pravilo bilo da iz svakog kantona bude izabran najmanje po jedan predstavnik svakog naroda, a procenat se određuje po popisu iz 1991. godine. Ovaj princip trebao je da važi sve do potpune provedbe aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, odnosno dok se ne okonča proces povratka izbjeglih i raseljenih. Začkoljica u zakonski rješenjima navodi termin posljednji popis, što je u bosansko-hercegovačkom slučaju 2013. godine i dovela je do toga da pojedine političke stranke najavljuju blokadu, a Centralna izborna komisija optužuje za pripremu državnog udara i nezakonitu promjenu ustava. Najglasniji su stranke ljevice u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su najavile da će, ukoliko Centralna izborna komisija prizna rezultate po popisu iz 2013. spriječiti konstituisanje vlasti gdje god mogu. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
Bilo kakva saradnja oko konstituisanja vlasti bit će uslovljena odlukom o raspuštanju Centralne izborne komisije, odlukom o izboru nove Centralne izborne komisije i izmjenom izbornog zakona koja će značiti uvođenje elektronskog glasa.
Kako god Centralna izborna komisija postupila, izvjesno je da će biti nezadovoljnih jer parlament Bosne i Hercegovine, koji je trebao donijeti izmjene zakona, odbijao je to da učini upravo zbog političkih zatezanja. Stoga se može očekivati odugovlačenje, navodi politički analitičar Srećko Latal.
Ukoliko uopšte Centralna izborna komisija riješi ovaj problem, zaočekivati je da će vjerojatno neka od stranaka tu odluku da apeluje kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Tako da je vjerojatno da će bilo koja odluka, ako uopšte odluke bude bilo, da će završiti na Ustavnom sudu.
Kako bez popune Federalnog doma naroda nema ni popune državnog, jasno je da je zastoj neminovan. Kako to može da izgleda, iznijela je predsjedavajuća Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona, Aida Obuća.
Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goražde će u zavisnosti od sadržaja odluke Centralne izborne komisije BiH o broju mandata u Domu naroda FBiH odlučiti da li će izvršiti izbor delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, jer bi ovakav način izbora delegata bila diskriminacija konstitutivnih naroda iz Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
Potencijalno je pad pozicija, ali i odnosu prema Centralnoj izbornoj komisiji i sumnji u regularnost izbora u prilog ne idu ni tvrdnje strana kada su u ponovnom brojanju glasova utvrđene neregularnosti. Nermin Nikšić.
Svaka vreća sa glasovima koja je ponovno brojana, ni jedna nema da su glasački listići koji su u vreći odgovarali zapisniku koji je na vreći.
Pored sumnje u to da je izborna volja građana kompromitovana tokom samog procesa, ona je također izigrana primjenom kompenzacijskih listi, gdje su mandate za parlamente dobili kandidati sa 100 glasova na uštrb onih kojima su građani dali veće povjerenje. U fokusu procesa nije formiranje vlasti i dobrobit građana, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živanović.
Sad mi liči na grotesknu karikaturu u kojoj samo vidimo posljedice koje nemaju veze sa ličnostima koje su izabrane, nego imaju veze sa tim teškim strukturalnim problemom Bosne i Hercegovine u kojem postoji na raznim nivoima vlasti možda 100 ili više stotina načina da se bilo kakve odluke, bilo kakvi akti koji su vezani za perspektivu, za budućnost naših života ovdje blokiraju.
Konsenzus bi bio ključna riječ, ali svako radi protiv Bosne i Hercegovine, smatra Živanović, navodeći primjer da je odgovor na pitanje šta onda čeka Bosnu i Hercegovinu.
Čak i predstavnik Bošnjaka je protiv Bosne i Hercegovine sa svojim, u našim uslovima, sada maksimalističkim zahtjevima da se Bosna i Hercegovina eventualno i preuredi, što jednostavno nije moguće. A evo, Milorad Dodik je izjavio da će on prvo položiti zakletvu pred parlamentom Republike Srpske, a onda pred državnim parlamentom. Sa hrvatske strane imamo taj drugi primjer koji je isto karikaturalan i onda je vrlo teško meni da komentarišem šta će dalje biti. Mogu samo reći, dosta rezignirano, neće biti ništa. I to je zapravo taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Od 2013. pa do danas skoro 50.000 građana Bosne i Hercegovine, mahom iz entiteta Republika Srpska, podnijelo je zahtjev za dobijanje državljanstva Republike Srbije. Razlozi za to su prije svega ekonomske i praktične prirode i predstavljaju rezervni plan za građane ako se stanje u Bosni i Hercegovini i RS-u ne popravi, poručuju analitičari. Bilježi Gojko Veselinović.
Od februara 2013. do 1. novembra 2018. godine čak 48.524 lica predalo je zahtjev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, a od aprila 2014. do sada izdato je BH građanima 6.813 pasoša Srbije. Za srpski pasoš planira podnijeti zahtjev i Banja Lučanin Dejan, jer smatra da će sa njim imati bolje mogućnosti u traženju posla van Bosne i Hercegovine.
Mogućnost da se nađe posao u zemljama Evropske unije je puno lakši u odnosu na bosanski, jer protok radne snage i koncentracija ljudi i samim tim migracije su puno pristupačnije iz Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Tako da što prije ću sad pokušati da regulišem srbijansko državljanstvo, samim tim da dobijem i pasoš, jer planiram nastavak života provesti u jednoj od zemalja Evropske unije.
Građani BiH mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo Srbije po osnovu srpskog porijekla, po osnovu braka sa državljaninom Republike Srbije, po osnovu prebivališta na teritoriji Srbije i po osnovu ugovora o dvojnom državljanstvu sklopljenom između Srbije i BiH. Prema informacijama iz konzulata Srbije u Banja Luci, na dobijanje državljanstva u prosjeku se čeka od 1,5 do 2 godine. Vladimir Nikolić, generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, kaže da Srbija ne podstiče BiH građane da traže državljanstvo, ali razumije njihove razloge.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je školovanje, zbog studiranja, zbog zaposlenja, da budu jednostavno ravnopravni sa državljanima Srbije koji žive u Srbiji.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, mišljenja je da građani prvenstveno Republike Srpske u dvojnom državljanstvu vide rezervni plan ukoliko se stanje u BiH entitetu Republike Srpske ne popravi.
Odnosno da u svakom trenutku možete otići odavde i biti ravnopravni građani Srbije, a to znači da možete ravnopravno tražiti posao, tražiti beneficije i sve što iz toga proizilazi, jer Bosna i Hercegovina je i danas vrlo trusna i to može biti, ja da kažem, rezervni položaj. Neki ljudi vjerovatno razmišljaju da odu iz Republike Srpske, da žive u Srbiju, da rade, da se školuju i žele da budu ravnopravni građani, to im Srbija omogućava. I na kraju krajeva sa pasošem Srbije vi možete vjerovatno lakše otputovati u neke treće zemlje, što ja vjerujem jedan dio ljudi i o tome vodi računa, kao što recimo Hrvati sada iz Bosne i Hercegovine sa hrvatskim pasošem mogu da odu u Evropsku uniju bez bilo kakvih problema.
Puhalo zaključuje i da se sticanje državljanstva Srbije podstiče od aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, ističući primjer aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i budućeg člana predsjedništva BiH, koji se javno hvalio da ne koristi BiH pasoš, već samo pasoš Srbije i koji redovno glasa na izborima u Srbiji gdje ima i pozamašnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za Republiku Srpsku znači raspad opozicionog saveza za pobjede i mogući ulazak jednog njegovog dijela u vlast sa dugogodišnjim vladajućim Savezom nezavisnih socijaldemokrata, novog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Milorad Dodik je neprikosnoveni vladar zadnjih decenija na prostoru Republike Srpske i sada je uz pomoć dojučerašnjih ljutih protivnika postao još suvereniji i neko koga se pita. On donosi odluke o imenovanjima, postavljenjima, smjenama, on se rješava mangupa, on bira nove mangupe i odlučujuće utiče na razvoj i prilike u vlasti i opoziciji. To nije ništa novo. Na takvo stanje smo zapravo i navikli, a prostor kritičara je znatno sužen, što mu daje više prilika i više moći. Dakle, u samoj Republici Srpskoj čini mi se ništa se bitnije neće promijeniti, sem gubitka privida postojanja oponenata. Ovdje kao da ljudi ne vole demokraciju, ne razumiju je i traže čvrstu ruku. Od Milorada Dodika zavisi razvoj prilika u Bosni i Hercegovini. Ako odluči biti konstruktivan i raditi u interesu BiH, to će biti dobro za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ako odluči djelovati u pravcu njene razgradnje, onda smo u velikom problemu. Kojim putem će krenuti, tek ćemo vidjeti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti SANU-a Vladimir Kostić potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je svim odjeljenjima te institucije zvanično uputio pismo ostavke u kojem je, kako je naveo, obrazložio i motive za svoj postupak. U SANU nam je rečeno da će po prijemu pisma sekretari odjeljenja, kojih je ukupno 8, dati svoja mišljenja i potom ih vratiti predsjedniku Kostiću, koji bi onda trebalo da saopšti i konačnu odluku da li ostaje pri ponuđenoj ostavci ili je povlači. Ognjen Zorić.
U odjeljenjima SANU, kojih je ukupno 8, u trenutku u kome je u njihove kabinete stiglo pismo Vladimira Kostića, nisu bili voljni da komentarišu dešavanja unutar institucije, barem ne, kako nam je rečeno, dok se zvanično ne izjasne. To bi, kako je navela portparolka Akademije Dragana Mladenović, trebalo da se dogodi u kratkom roku. Reakcije u međuvremenu pristižu od pojedinih akademika, koji ih iznose kao lična mišljenja. Tako je profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, akademik i član odjeljenja društvenih nauka SANU, izjavio da se nada da će ostavka predsjednika biti povučena, jer je Kostić naveo je dao značajan doprinos razvoju te institucije. Akademik Dušan Teodorović, član odjeljenja tehničkih nauka, za Radio Slobodna Evropa je međutim rekao da ne razume instituciju nuđenja ostavke.
To je ono što mene zbunjuje. Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar. Svakako da je pravo predsjednika Kostića da da ili ne da ostavku. On je nezadovoljan svakako rezultatima glasanja, ali nezadovoljno i 100 drugih ljudi. Svako ima nekog kandidata koji nije izabran ili nije glasao za nekog kandidata koji je izabran.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić je, podsjetimo, podnošenje ostavke najavio u četvrtak, nakon izborne skupštine SANU, koja je za nove, redovne i dopisne članove izabrala manje kandidata od predloženog broja. Kostić je, sa govornice, poručio da je to shvatio kao poruku upućenu njemu.
Radi se o činjenici da imam potpuno različita shvatanja ugroženosti akademije, njenog mesta i njene budućnosti. U tom smislu bit će mi veliko zadovoljstvo da otvorim politički prostor, da na moje mjesto dođe čovjek kome ćete više vjerovati i koji će uspješnije voditi akademiju.
Rekao je Kostić nakon što je predsjednik izborne komisije, akademik Dejan Popović, saopštio rezultate glasanja, da je u redovne članove od 18 kandidata primljeno 16, a u dopisne 14 od 26 prijavljenih. Previranja koja su rezultirala time da je predsjednik SANU na kraju izbornog procesa ponudio svoju ostavku, što je i presedan u dosadašnjem radu Akademije, sociolog kulture Ratko Božović vidi kao deo nereda koji imamo u institucijama.
Ja samo znam da je u istoriji te institucije bilo mnogo grešaka i velikih promašaja, a ja mislim da se to isto ta istorija promašaja i ko može biti i ko je predložen i ko je izabran također događa. To se događa prosto kao nešto što je kontinuitet. Znate, kad vi vidite da jedan Crnjanski nije bi mogao biti u toj akademiji, pa nije mogao da bude konačno Gostuški, pa nije mogao da bude Pavle Stefanović. Znate, mislim, to je već vidite da je ta priča odavno imala nekakvu svoju slabu stranu.
Podsjetimo da je predsjednik Akademije nauka Vladimir Kostić i akademik koji se u bliskoj prošlosti nije libio da javno iznosi stavove nesaglasne porukama s vrha vlasti. Jedan od takvih istupa imao je oktobra 2015. kada je rekao da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražio od SANU da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik Akademije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako zaštititi neprocjenjive prirodne dragulje, ujedno omogućiti ljudsku djelatnost u oblastima pod zaštitom? O tome je naša Jasna Vukićević razgovarala sa članovima mreže zaštićenih područja Dinarida, koja povezuje 8 država regiona i preko 90 zaštićenih područja.
Međunarodna konferencija parkova Dinarida u Budvi ima naziv Ljudi i zaštićena područja. Riječ je o mreži Dinarskog krša koji se prostire od Udina u Italiji i zahvatajući Crnu Goru sve do najzapadnijeg dijela Albanije. To je najveća neprekinuta kraška oblast u Evropi. Na tom području je 35 nacionalnih parkova, 5 regionalnih, 11 specijalnih rezervata. Kada je riječ o njihovoj zaštiti, problemi svih država Dinarskog luka su slični, kaže Hrvoje Oršanić iz Zavoda za zaštitu prirode u Sloveniji.
Problemi su, bez obzira ili je to Albanija ili je to Slovenija, uvijek je u pozadini odnos lokalne zajednice, odnos ljudi do prirode, do zaštite prirode. To je univerzalni problem sa kojim se svi sučeljavamo.
Među 20 parkova prirode duž Dinarskog luka je i Pivski, prvi zvanično proglašeni park prirode u Crnoj Gori. Kako se u praksi može obezbijediti zaštita prirode, ali uz očuvanje ljudskih djelatnosti? Na to pitanje je direktor parka Slobodan Delić navodi primjer kontrolisane sječe šuma.
Ako koristimo šumu, a kod nas i koristi uprava za šume, a mi insistiramo, nije problem, ako posječete 10, morate posaditi 20, pa će biti za sljedeće generacije, pa će biti i za održivo korištenje, jer u konačnom ta šuma i da ostane, ona bi propala. Znači, bolje od nje da vidimo neku korist koja će se vratiti državi, koja će se vratiti lokalnoj upravi, koju će opet ugraditi u neke druge stvari, ali na neki način da ono što se ošteti u prirodi i tekako vrati i oporavi na neki nivo koji će se opet vraćati nekim generacijama posle nas, nije sve na nama, je li tako?
I u regionu se uspostava zaštićenih područja često pogrešno shvata kao onemogućavanje bilo kakve ljudske djelatnosti. Riječ je međutim o tome da se trebaju uspostaviti, a potom i poštovati zakoni održivosti, kaže Amarildo Mulić iz parkova Dinarida. Tako se mogu kontrolisati i najveće opasnosti kao što je prekomjeran izlov, što je bio slučaj na Uni u Bosni i Hercegovini.
Sada nema lova u području nacionalnog parka, međutim mi smo shvatili da stvari mi trebamo zadovoljiti ljude, a na neki način je kontrolisati i uvesti propise koji neće ugroziti ni jednu vrstu i odvija se ograničen lov u području nacionalnog parka. Na takav način mi smo zadovoljili skupinu ljudi koja je u stvari i bila prepoznata kao najveća opasnost u području nacionalnog parka.
Na nivou Crne Gore je trenutno zaštićeno oko 20% teritorije, podaci su Ministarstva održivog razvoja i turizma. No za očekivati je da se taj procenat i poveća, jer će se kroz evropske integracije Crna Gora uključiti u Natura 2000, Evropsku ekološku mrežu zaštićenih područja. Ivana Vojnović iz Direktorata za zaštitu životne sredine.
U toku su intenzivna terenska istraživanja vrijednih staništa i vrsta koje bi potencijalno mogle da predstavljaju dio crnogorske nominacije za Natura 2000 mrežu.
Iz globalne nevladine organizacije Fond za prirodu WWF poručuju da je očuvanje prirode povezano s pravima ljudi na tom području, te da građani moraju učestvovati u donošenju odluka važnih za njihovo okruženje, no imaju i odgovornosti, kaže Deni Porej iz WWF Adria.
Za vrijeme mog života je nestalo 60% svih životinja sa lica planete. A najgore ugrožene su slatkovodni organizmi, njih ima 80% manje. Dakle, to su neke cifre koje su stvarno upućuju na to da mi koji se bavimo zaštitom prirode danas ne bavimo to iz hobija i to nije nešto što je to samo nas tako koji volimo da šetamo po šumi ili da ronimo ili nas interesuju ptičice i žabice i drvca, nego da to postaje jedno pitanje koje je sad već stvar opšte kulture i u budućnosti veoma skoro ja se nadam da će neko neodgovorno i divljačko ponašanje prema prirodi biti jednostavno nešto što se u našim društvima ne prihvata i to se ne radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet u kojoj će mjeri vlast američkog predsjednika Donalda Trumpa biti ograničena nakon izbora za kongres održanih protekle sedmice, u kojem su demokrate dobili većinu u predstavničkom domu, a republikanci zadržali senat. Nova lica ulaze u kongres, među njima i prve žene muslimanke i dvije indijanke, dok je Colorado dobio prvog javno deklarisanog homoseksualca na mjestu guvernera. Izabran je rekordan broj žena i mladih. No, kako će promjena odnosa snaga u kongresu uticati na unutrašnju, ali prije svega na spoljnu politiku Amerike, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
U načinu na koji je strukturiran američki politički sistem, izvršna grana vlasti Bijela kuća je dominantna u domenu vanjske politike, ali kongresni zakonodavci imaju najviše uticaja u oblasti finansiranja, kontrolišući budžetske konce za finansiranje rata, diplomatije i obavještajnih operacija između ostalog. Demokrati u predstavničkom domu će biti u mogućnosti da odluče koji se zakoni mogu razmatrati u ovom domu i imat će veću ulogu u određivanju budžetske politike i pisanju zakonodavstva. To može uključivati strožije pozicije prema Rusiji, Saudijskoj Arabiji i ostalima. Pod republikanskom kontrolom dva doma kongresa bili su u velikoj mjeri ujedinjeni oko pitanja Rusije 2014. godine, kada je Moskva aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim i podstakla separatizam u istočnoj Ukrajini. U domu pod kontrolom demokrata, Elliot Angel, otvoreni kritičar Kremlja i branitelj ruske zajednice koja se bori za ljudska prava, vjerovatno će preuzeti predsjedavanje Komitetom za vanjske poslove. Još jedan kritičar Rusije, Adam Smith, vjerovatno će preuzeti funkciju šefa Komiteta za oružane snage. Malo promjena, ako i toliko se očekuje u pristupu Kongresa Ukrajini, koji je imao solidnu podršku i republikanaca i demokrata prethodne dvije godine. Demokrati bi mogli razmotriti finansiranje više zaliha oružja ukrajinskim oružanim snagama. Američki pristup Iranu je oštro skrenuo udesno nedugo nakon što je Trump preuzeo funkciju. Mnogi republikanski zakonodavci, kao i mnogi najviši savjetnici Trumpa, bili su jako skeptični prema pristupu predsjednika Baracka Obame prema Teheranu, koji uključuje i nuklearni sporazum iz 2015. godine. Predstavnički dom će moći da pozove Trumpove savjetnike da svjedoče i objasne razloge administracije potencijalno i pod zakletvom kada je u pitanju politika prema Iranu. Saudijska Arabija je najbliži muslimanski savjetnik Vašingtona na Bliskom istoku, kupuje milijarde dolara u naoružanju od Amerike, održavajući naftno tržište stabilnim i često igra ulogu u bliskoistočnim konfliktima, ali i iza zavjese. Ali odnosi sa Sjedinjenim Državama su bili ozbiljno napeti nakon ubistva novinara Džamala Kašogija, koji je bio kritičar saudijskog princa Muhameda bin Salmana. Očekuje se da demokrate pritisnu Bijelu kuću oko ubistva Kašogija. Istraga specijalnog istražitelja Roberta Millera o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore prije dvije godine, kao i veze Trumpovih saradnika i ruskih zvaničnika, najtamnija je sjena koja se nadvila nad Trumpovom administracijom. Republikanci u predstavničkom domu su pokazali malo sklonosti da potpomognu Millerovu istragu. To će se odmah promijeniti pod kontrolom demokrata u ovom domu. A ako Trump bude pritiskao Millera ili pokrenuo korake za njegovo otpuštanje, može se očekivati da demokrate iniciraju proces za opoziv Trumpa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tenzije na relaciji Njemačka i Jermenija. Vlada u Jerevanu je saopštila da nemaju namjeru da iz Berlina uklone svog ambasadora, iako su njemački istraživači izvijestili o njegovim navodnim mogućim vezama sa jermenskom mafijom koja operiše u Njemačkoj. Izvještaj koji su objavili mediji, među kojima i Spiegel, baziran je na obavještajnim podacima različitih njemačkih bezvjednostnih službi. Jerevan je stao iza svog ambasadora nakon što je u medijima procurio izvještaj njemačkih službi sigurnosti u kojem se ukazuje na njegove moguće veze sa organizovanim kriminalom. Zamjenik ministra vanjskih poslova Jermenije Karen Nazarian rekao je radiju Slobodna Evropa da je ministarstvo u kontaktu sa njemačkim zvaničnicima da bi razjasnili kredibilitet optužbi koje su iznesene u medijima o ambasadoru Ašotu Zmbatijanu, kao i uopšte vezama jermenske ambasade sa jednom kriminalnom grupom.
To su određene optužbe iznesene u medijima. Mislim da ne bi trebalo da preduzimamo korake na osnovu medijskih izvještaja,
kaže zvaničnik nove reformske vlade Nikola Pašinjana, koja je u maju preuzela vlast u Jermeniji. Medijski izvještaji, međutim, stižu kao sažetak procurile trogodišnje istrage različitih njemačkih službi bezbjednosti o aktivnostima jedne ozloglašene kriminalne grupe koju vode Jermenci pod imenom Lopovi jači od zakona, koja operiše širom Europe i prema izvještajima ima pipke u sportu i diplomatskim krugovima. Ugledni Spiegel te televizija i radio MDR saopštili su da su došli u posjed kopije finalnog izvještaja pod kodnim imenom Fatil, što je skraćenica za naziv Borba protiv lopova iznad zakona, koja je okončana ovog ljeta i koja je dovela do otvaranja 14 kriminalističkih slučajeva protiv 42 osobe. Osim toga, zajednički tim novinara Spiegla i MDR-a proveo je 5 mjeseci istražujući njemačke operacije protiv ozloglašenih lopova iznad zakona moćne globalne kriminalne grupe, koja vuče porijeklo još od sovjetskog zatvorskog sistema, a poznati su po svojoj bezobzirnosti i po tome što imaju dobro razrađene unutrašnje zakone i pravila ponašanja. U izvještaju se navodi da je u martu Zmbatijan ponudio pomoć jermenske ambasade u istrazi, ali je njemačka federalna kriminalna policija rekla da su istražitelji odbacili ponude zbog toga što nisu mogli isključiti, kako je rečeno, moguću fuziju između diplomatske misije i kriminalne grupe Lopovi iznad zakona koja operiše u Njemačkoj. I druge njemačke službe za provođenje zakona također su iskazale oprez u pogledu saradnje sa vlastima Jermenije, objavili su njemački mediji. Posebno njemačke tajne službe, kako je navedeno, sumnjaju da je Zmbatijan, kojeg je na dužnost ambasadora 2015. postavio tadašnji predsjednik Serge Sarkisian, imao veze sa kriminalnim grupama, iako nije naveden niti jedan konkretan dokaz. Zmbatijan, koji je 30. oktobra imenovan za ambasadora Jermenije u Lihtenštajnu, optužbe o sopstvenoj umiješanosti u kriminalnim grupama nazvao je apsurdnim i glasinama, objavio je njemački portal Tagesschau D. Sam Zmbatijan je uspio u takozvanom posljednjem momentu da isposluje od suda u Berlinu 6. novembra zabranu da Spiegel i MDR zajedno objave dokumentarac o njemačkoj istrazi dan kasnije 7. novembra. Film Kum u Njemačkoj, Godfather in Germany, detaljno objašnjava, kako navode, operacije grupe Lopovi nad lopovima u Njemačkoj i drugim dijelovima Europe, gdje su navodno sarađivali sa italijanskim i ruskim mafijaškim grupama, uključujući i u distribuciji lažnog novca. Medijska organizacija MDR je navela da nisu imali dovoljno vremena da nakon sudske odluke 6. novembra urade tražene promjene u dokumentarcu, kako je zahtijevano sudskim nalogom, i zbog toga su odgodili emitovanje. Također su naveli da će se žaliti na sudsku odluku po tužbi jermenskog ambasadora. Ime jermenskog ambasadora Ašota Zmbatijana se ne pominje prvi put kod njemačkih službi bezbjednosti. Spiegel je također citirao povjerljivi izvještaj iz 2005. kada je berlinski javni tužilac navodno istraživao Zmbatijana zbog sumnje za učešće u pranju novca. Također, 2008. kada je Zmbatijan bio član osoblja jermenske ambasade u Berlinu, njemačka federalna obavještajna služba započela istragu o tome da li je budući ambasador umiješan u krijumčarenje, ali su naknadno obustavili istragu zbog nedostatka dokaza. toliko u ovih pola sata, više na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.